Eta orain bai usteet badugu aukera Igor Arroyorekin itziteko, kaixo Igor.
Kaixo egunon bai.
Bueno, genion ikusbien ekonomiko batetik heldu bar geniola konkisteren aferari. Eusin kasutan, azteko, zer nolako giroa Iruñean larun batera begira?
Pues egia zan, giro oso podita dago, jendea oso animatuta dago, jende asko lanean ari da larun bateko egunari begira, eta espektatibak oso onak dira. Egia da ere, gaur pues interneten ikusi duan bezala, hainbatek aipatzen duten bezala, komunikabideen aldetik ez dela jaso oroar arreta handirik. Eta, bueno, hori ere nabaritzen da. Baina nik esango nuke azpitik doan korronte bat badagoela. Jendea oso motibatuta dago Nafarroan burujabetzaren aldeko indar erakustaldi bat egiteko. Eta horregatik uste dut, ba, benetan erantzun herritar oso handi izango dugula lagun batean.
Eta lau sindikatok nola kokatzen du bere burua, bosgarren edo bosteun garren urtu horren honetan?
Ba, gure ustez hemen badira bi eztabaida nagusi. Lehenengoa historikoa da, gertatu zenari buruzkoa, eta hor historialariek eta Nafarroa bizirik elkarteak argi eta garbi eztabaida irabazi egin diote UPN eta espainolistei. Argi geratu da, konkista egon zela, argi geratu da, konkista odoltsua izan zela, bortitza, kolonizazioa egon zen, herritarren bazterketa, emakumeen jazarpena, bueno, kolonizazio prozesu oso bat egon zela, hori ja demostratuta dago. Eta badago horrekin batera bigarren eztabaida bat, eta da, ea konkista onuragarria izan den Nafarroarentzat, edo beste modu batera esan da, Espainiaren barruan egotea onuragarria ote den Nafarroarentzat. Eta hor saiatu da UPN jartzen bere bigarren lubakia. Hau da, saiatzen nahi da argumentatzen, ba, bueno, gertatutakoak gertatua, une honetan Nafarroa Espainiaren parte dela, eta gainera pues, progresua ekarri zuela Espainiak, eta ongi dagola, eta eroso gaudela, eta bat, ez? Eta testu inguru horretan, krisi ekonomiko oso gogor baten erdian, ikusten dugunean Espainiak, langabezia, esplotazio handiagoa, espekulazio eredu horren garapenean, aurrea urratsak ematen ari denean, ikusten dugunean, Espainiak hondamendira eramaten ari dela Euskal Herria, oroak, Nafarroa zehazki, ba guk, bigarren eztabaida honetan, gu argi eta garbi esan nahi diegu langilei, Euskal Herri langilei eta Nafar langilei zehazki, ez zaigula konbeni Espainiarekiko pertenentzia, Espainia badala galga bat gure interesetarako, eta burujabetzaren bidea badela ere behar ekonomiko bat, eskubide bat ez ezik, eta guk bueno, horren aldeko indarrak biltzeko deia egiten dugu.
Euskal Herria bezalako herri txiki batentzat zer suposatzen du, bueno, kasunetan bostun urte igaro dira, baina berdin berdin egingo galdera, zer suposatzen du konkista batek ekonomikoki?
Ba, bere garaian historialariek oso garbi azaldu dute izugarrizko hondamendia suposatu izan zuela, batetik gerraren kostuak Nafarrei egotzi zitzaizkielako, alegia, ba, Iraken gertatu den bezala, edo beste herrialde batzuetan bezala, Nafarrek ordaindu behar izan zituzten Espainiar armadaren kosteak, hor badago anekdota ba nahiko lazgarria, Iruñako Isabel Bentzuntzekoa esaterako, senarra hil ziotelarik, inoainen hil zelarik, eta bere semea Amaiurreko gaztelua defendatzen ari zela, behartu egin zuten zorra hartzera, Espainiar armada ordaindu ordaintzeko herritarren ekarpenen bidez, noski behartutako ekarpenen bidez, ordaintzeko, eta armada hori joaten zen Amaiurrera, Amaiurko gaztelura, eta Amaiurren bazegoen bere semea defendatzaileen artean, ez? Hori da anekdota bat, baina, bueno, funtsean esan nahi duena da, hor garraren kosteak Nafarroaren kontura joan ziren. Eta bestalde, garai horretan ere finkatzen da zatiketa, base Nafarroarekiko, iparraldearekiko, eta oroar Europarekiko. Hor, debekua badago komertziatzeko, eta horrek izugarrizko kalteak ditu ere. Horti dator, oso zaharretik kontrabandoaren fenomeno guztiak, kontrabandoa oso gogor zigortua izan zen mendetan zehar. Eta funtsean, nolabait, Nafarroari Europarekiko bideak moztu egin zizkion konkistak, ez? Orduan, bi kontu horiek gerraren kosteak, batetik, eta Europarekiko bideak mozteak izan ziren ba, ondori ekonomikoa ipagarrienak konkistari daukionez.
Eta ez algoaz, korrontaren kontra diote, oain erreskataren kontuarekin ikusten ari delako bai Grezian, Portugalen, Irlandan, Estatu Espainiarrean, alegia, soberania nazionala nolabait beherapenetan dagoela, edo soberania nazionala hori erabat urratuta dagoela, sistema ekonomikoak urratuta?
Guk uste dugu, justu orain, badaudela inoiz baino arrazoi gehiago, estado bat aldarrikatzeko. Lehen esan zitekeen agian, ba, federalismoaren bidetik, autonomiaren bidetik, ba, zegoela nolabait guretzat importanteak diren gaiak, zerbitzu publikoak, hezkuntza, osasuna, ekonomiako alderdi batzuk, ba, kudeatzeko. Baina mito hori nolabait edo engainu hori erori egin da. Eta ikusten dugu krisi ekonomikoaren garai honetan erabaki potoloak hartu behar direnean, erabaki estrategikoak hartu behar direnean, hemen edo estado bat daukazu edo bestela ba ez duzu erabakietan eragiterik, ez? Estado bat izan da ere argi dago bueno, botere ekonomikoek estu hartzen dituztela estatuak eta nahi dutela beraien interesak eta beraien agenda inposatu. Baina estado bat izan gabe, ba, egoera hondamendizkoa da.
Bueno, eta bukatzaldera igorre, bi minutu o minutu eskaz behar desterik ez dugulako goizeko bederatzietarako, labetik, labeko bozeramale gisa, nola ingo zenuke deialdia larun batean Iruñara joateko?
Ba, nik egiten duan deia da, ba, etorkizunari ateak irekitzeko balioan behar dugula Iruñara. Egia da hor badagola historiaren inguruko eztabaida eta beharrezkoa da hori. Egia da badagola borroka ideologikoa egin beharra gure iraganari buruz, baina batez ere euskaldunok, Nafarrok badugu beharra geure etorkizunari ateak irekitzeko, burujabetzaren bidean urratsak emateko, indarrak biltzeko, eta pues, horretarako mugarri oso importantea da Nafarrokoa. Nafarroan irabazi behar dugu bataia hori, burujabetzaren bataia, eta horretarako ba, indar guztiak bildu behar ditugu, eta indar guztiak dira beharrezkoak.
Baigor, Arroyo, mi esker.
Vale, mi esker zuei.